Jak léta šla, děti vyrostly, dospěly. Nejstarší dcera Věra vystudovala na Karlově univerzitě litevštinu a češtinu. Doma si překládá z litevštiny, litevské pohádky přeložila nebo různé básně současných básníků. No ale po mně převzala, když jsem odešel do důchodu, tak převzala potom nakonec místo kastelánky, zvítězila v konkurzu vypsaném tehdy obecním úřadem. Vladimír vystudoval religionistiku v Brně, ale religionistou se nestal, když by ve mně a v mé ženě měl dobré objekty ke svému zkoumání. Žije v Brně, pracuje v tiskárně. No a nejmladší Víťa, ten je v Liberci, kde se stará o pacienty v Jedličkově ústavu. Dokud rodiče žili, snažili se nám pomáhat a život plynul normálně bez větších problémů. Potom rodiče zestárli, no a my museli pomáhat jim a starat se o ně. To je přirozené a je to také spravedlivé. První zemřel, odešel tatínek. Ten byl fyzicky i duševně ve velmi dobré kondici a dá se říct, že ho smrt zaskočila. Tatínek byl původem z Čech, ale na Moravě ve Znojmě strávil více než 50 let svého života. Přesto ale Moravanem se nestal, mluvil pořád česky, dokonce i některá typická moravská slova jako dóda nebo dódinek, což je tedy, abych to přeložil, děda nebo dědeček, tak si převáděl do své české mluvy a říkal douda. Tomu tady nikdo nemohl rozumět. Ale svůj hold městu, v kterém žil, Znojmu, vzdal tatínek jiným způsobem, a to jako malíř. To malířství to bylo jeho velkým koníčkem, malování se věnoval celý život, zvláště pak, když odešel do důchodu, tak vlastně celý svůj život naplnil malováním. Tomu se věnoval intenzivně. Za tu dobu namaloval několik tisíc obrazů, kreseb, grafik, olejomaleb. Mnohé z nich tady zdobí byty některých znojemských rodin. A Znojmo, město, namaloval snad ze všech stran. Znojemsko se stalo objektem jeho malířského zájmu. Občas si tedy oskočil ještě do jižních Čech, kde také s oblibou maloval krajinu, hlavně rybníky, ale to Znojmo to bylo hlavním objektem jeho zájmu. Maminka zemřela krátce po něm, zrovna na moje narozeniny v roce 2001. Přestože se dožila požehnaného věku téměř 83 let, zájem o svět a vlastně i o svůj život ztratila dobrých 20 let předtím. Dnes bych řekl, že u ní došlo takovému typickému projevu syndromu vyhoření. Dříve jsem si myslel, že se stala obětí nepříznivých historických okolností. Po roce 68, v 70. roce, ji vyloučili ze strany, propustili ji z práce a další práci nemohla sehnat, byť by to byla třeba práce uklizečky, to bylo zakázáno těmhletěm 68-níkům jakoukoliv práci dávat. Musela tedy odejít do předčasného důchodu. Jako redaktorka byla zvyklá na takový rychlý, uspěchaný život. Pracovala s plným nasazením, byla to práce náročná a vyčerpávající a najednou klid, odchod na nucený odpočinek. Ona působila jako redaktorka v různých redakcích, začala v Rovnosti. Rovnost vychází v Brně, to je krajský deník a v té rovnosti pracovala až do roku 1960. To už jsme bydleli ve Svitavách, ale tehdy došlo k administrativním změnám uspořádání krajů. Svitavy, ač tedy moravské město, bylo přičleněno k východočeskému kraji. Rovnost byl krajský deník brněnský, takže maminka přešla do Pochodně, to byl zase krajský deník komunistické strany, který vycházel v Hradci Králové ve východočeském kraji. Tam v té Pochodni působila nějaký čas. No a potom, když se rodiče přestěhovali do Pardubic, tak pracovala na okresním národním výboře, kde vycházel takový bileten nebo list okresního národního výboru. Ještě abych nezapomněl, dlouho taky pracovala v okresních novinách Nové Svitavsko ve Svitavách. V 90. roce sice maminku rehabilitovali, vrátili jí členství ve svazu novinářů s tím, že si tedy musí zaplatit příspěvky za ta léta nepřítomnosti. Také mohla jako bývalá zaměstnankyně okresu chodit do závodní jídelny na okresním úřadě. No to byly asi jenom slabé náplasti na všechny ty nepříjemnosti, které během těch takřka 20 let zažila. No a nakonec pro maminku byli darebáci všichni, komunisti, kapitalisti, doktoři i politici. Maminka sice žádnými nemocemi netrpěla, ale občasné úrazy k zlepšení jejího zdraví nepřispěly. Vidím ji, jak sedí někde v koutku v kuchyni, malá, zhrbená, šedivá. Pak poslední léta života chodila jenom o berličkách. Říkala, no tak to vidíš, jak se dopadla bývalá československá rekordmanka ve skoku vysokém. Zprávu o maminčině smrti jsem přijal celkem vyrovnaně, klidně. Teprve po nějakém čase mi došlo, co se vlastně stalo. Byli jsme s maminkou propojeny jemnými neviditelnými pouty. Já pak jsem byl několik měsíců poté v Lublině na katolické univerzitě a právě na maminčiny narozeniny 25. května, to tady ve Znojmě vždycky dozrávají třešně, tak jsem měl referát na konferenci o polském spisovateli Stanislavu Vincencovi. Když jsem ten referát přednesl, vyšel jsem potom před tu univerzitu na nádvoří a dál tam je takový park a v něm je kostel, kde se právě konala mše. Bylo tam plno lidí, mnozí se nedostali ani dovnitř. Přijížděli tam auta, přiváželi děvčátka v krásných bílých šatečkách, chlapce v sakách a s kravatami nebo s motýlky jeli k prvnímu přijímání. No a najednou došlo k tomu, že jsem ucítil maminčinu přítomnost tam vedle sebe, poklekl jsem na zem tam na dlaždice a uvědomil jsem si, to byl velice silný, intenzivní pocit, že maminka je tady vedle mě se mnou, že je možná víc živá, než mi všichni tady kolem. Trvalo to několik minut, pak to pomaloučku sláblo, po půl hodině se ten pocit maminčiny přítomnosti rozplynul. Nejdéle z těch mých rodičů se držel můj nevlastní tatínek. To byl silný muž, ale bylo i na něm vidět, jak stárne, postupně ztrácel síly a z toho silného muže, který si se vším věděl rady a na všechno nacházel nějaké řešení, tak se stával bezmocný stařeček. Tatínek zemřel 8. června roku 2008. V posledních letech mé kariéry na Hradě mě postihla událost, která dosti podstatně ovlivnila moje další osudy. Dostal jsem infarkt. Já dříve nebýval nemocný, netrpěl jsem žádnou vážnější nemocí, doktorům jsem se vyhýbal, seč se mohl, nikdy jsem nebyl v nemocnici. No a najednou se stala tady tahle ta nečekaná a nepříjemná věc. Pár let před tatínkovou smrtí jsme měli takový důležitý osobní rozhovor, kdy mě tatínek informoval o všech těch nemocech, které ho v životě postihly. Řekl mi, podívej se chlapče, ty seš geneticky tak trošičku po mně. A teď jmenoval jednu nemoc za druhou, kterou měl. Tatínek měl infarkt v 59 letech, přežil to docela dobře. Tehdy operace bypassu to nebývalo módní, to snad si mohl dovolit jenom nějaký vysoký stranický funkcionář. Tatínek ale přestal kouřit a vedl celkem rozumnou životosprávu, takže si život prodloužil o dalších 25 let. Biologické nebo genetické hodiny, ten budíček geneticky fungoval i v mém případě naprosto přesně. V 59 a nějaký měsíc jsem byl postižen infarktem i já. Odvezli mě do nemocnice, tam jsem strávil několik dnů, než se lékařům podařilo všechny ty problémy odstranit, no ale konečný verdikt zněl, že normální zdravý život už vést asi nebudu moci a že se budu muset podrobit operaci. Informoval jsem se, kdy to tak asi bude, říkali mě za půl roku, tak jsem říkal, no tak to nějak snad zvládnu. Ale ještě týžtý den, když jsem se vrátil z nemocnice, najednou přišel telegram z fakultní nemocnice v Hradci Králové, že se tam mám dostavit k provedení srdeční operace. Celkem mě to ani nevadilo, neměl jsem vůbec čas si rozmyslet, jaké následky by to mohlo mít. Říkal jsem si, no, buď se to povede, nebo nepovede. Když se to nepovede, celkem ten přechod v narkóze do jiného života, do života věčného, bude docela dobrý. No a když se to povede, no tak snad trochu té bolesti, která bude potom následovat, vydržím. Jeden můj přítel Václav, který jako první občan městečka Pecky prodělal tady tuhletu operaci bypassu, vyprávěl o tom každému a ten Václav mě okamžitě navštívil a informoval mě o všem, co na mě čeká, takže jsem znal naprosto podrobně jména a zvyklosti celého personálu toho oddělení, kde měla operace proběhnout. Také mě řekl, jaké bolesti budu mít ty první dny, že budou hrozné, ale že se to všechno dá vydržet, že musím být statečný a tak dále. Všechno se ale odehrálo poněkud jinak. Ta operace se na první pokus nepovedla, potom mě museli operovat ještě jednou, ale o tom jsem vůbec nevěděl. No a poté jsem 5 dnů života, nebo 5 dnů mezi životem a smrtí strávil v umělém kómatu. Když jsem pak po těch 5 dnech přišel k sobě, uvědomil jsem si tedy, že žiju, že jsem na tomhletom světě zatím. Ale proti všem předpokladům jsem žádnou bolest necítil. Necítil jsem bolest fyzickou. O to větší ale byla moje bolest duchovní. Celé 2 dny a celé 2 noci jsem měl jakési vidiny. Stačilo podívat se na stěnu před sebou a možná i ta stěna, že byla viděnou, že nebyla reálná. A já jsem viděl, jak se skvrny na stěně proměňují nejdříve v jakési jezdce. Byli to skytští jezdci v takových buď rudých, černých nebo zlatých kabátcích se špičatými přilbami na hlavách. Byli to jezdci apokalypsy. Ti jezdci stáli a přitom se pohybovali. Pohybovali se z levé strany napravo, potom se tam objevili různí démoni. Podobali se takovým africkým černošským totémům. Nejdříve měli barvy růžové a bílé, vypadali jako muchomůrka a ta muchomůrka se proměnila v ohromného totemického démona. Byli tam taky démoni tibetští, velká chlupatá zvířata, bez očí, spousty drobných skřetů doprovázelo tady tenhle ten průvod a všichni se pohybovali jedním směrem. Původně jsem se domníval, že ta má duchovní bolest jen jakousi substitucí bolesti fyzické, která byla v mém těle utlumena nějakými medikamenty a že přitom zároveň došlo k uvolnění těch nejhlubších vrstev mého podvědomí, které náhle vyplynuly na povrch. V tom případě by mé podvědomí bylo sídlištěm těch nejtemnějších sil, jakýmsi osobním peklem, které je před obrazem pekla skutečného, tedy symbolickým vyjádřením trestu za naše hříchy. Sen někdy mívá léčebné účinky, jindy je však připomenutím negativních událostí, s nimiž jsme se psychicky a morálně nevypořádali a které zůstaly ukryty v našem podvědomí. Moje žena Věra, která prodělala zase jinou, ale těžkou, náročnou operaci pár let předtím, tak tady ten pooperační stav prožívala s vidinou plynoucí vody před očima. Byla to voda čistá, průzračná. Byla to plynoucí voda řeky jejího dětství Bečvy. Já patrně jsem vedl mnohem temnější, hříšnější život. Ti démoni byli opravdu strašní. Od začátku však jsem si uvědomoval, že ten můj mezistav mezi životem a smrtí je ryze náboženský prožitek. Byl to vlastně první prožitek tohoto druhu v mém životě. Ať už ty démoni byly projekcí stavu mého podvědomí nebo ne, nebyl jsem jejich nepřítelem já, ale někdo jiný. Já byl jen pouhým pozorovatelem, který nemohl dělat nic jiného, než přihlížet, jak se šikuje jejich vojska a táhnou na bojiště, které leželo mimo dosah mého zraku. Tam na ně čekal jejich skutečný soupeř, Bůh, aby s nimi svedl zápas o moji duši. Veškeré mé utrpení plynulo tedy z toho, že nemohu Pánu Bohu pomoci, že jen musím čekat, jak to dopadne. Je samozřejmé, že by Bůh zvítězil za všech okolností, a to i tehdy, kdyby prohrál. Byla by to jeho vůle. V tom zápase nešlo o to, zda zemřu nebo budu žít, ale o to, zda moje duše zůstane Bohu nebo ji vybojují démoni. Nakonec Bůh přece jenom vyhrál a já jsem pocítil v tom okamžiku, byl jsem zaplaven jakousi vlahostí Božího milosrdenství. Byl to pocit, který se nedá popsat podrobněji, ale byl to pocit velice blažený, spojený s nadějí, že budu spasen. Jsou v životě okamžiky, kdy člověk nemůže spoléhat na svoji vůli a je docela dobré potom položit se na přítomnost jako na hladinu vody s vědomím, že jsou nějaké vyšší síly, které rozhodnou o jeho osudu. Možná bych to přirovnal problému týkajícímu se snahy odnaučit se kouření. Já byl velmi silný kuřák, byla to snad jediná vášeň mého života, ale věděl jsem velice dobře, že to není zrovna věc prospěšná. Snažil jsem se několikrát s tím přestat, ale nevydržel jsem to déle nikdy než týden nebo 10 dnů, to byla maxima. Potom jsem se zase vrátil k té své vášni nebo neřesti. No a najednou, aniž bych vůbec vynaložil nějakou vůli, jsem s tím kouřením přestal úplně přirozeně, bez nějakých problémů, i když mě všichni strašili, jen počkej, až za pár dnů nebo za pár týdnů dostaneš absťák, jak budeš ještě se plazit po zemi a kousat trávu, je to hrozné. U mě tyhle ty problémy vůbec nenastaly. Cigarety jsem odložil, bylo to docela přirozené. Se jsem ve zdraví se dočkal i důchodu. Pracoval jsem ještě do konce sezony. Potom obecní úřad vypsal konkurs, který vyhrála ku podivu moje dcera. Těch účastníků tam bylo více, ale ona splňovala ty předpoklady pro budoucí kastelánku nejlépe. Naším rodinným sídlem zůstal dům v Pecce. Ten jsme ale přenechali mladým, dcera se provdala, no a ti tam žijí a hospodaří, ale pořád ten dům zůstává naším takovým rodinným sídlem, kdykoliv se tam můžeme vrátit a vracíme se tam rádi. Mně ve Znojmě po tatínkovi zbyl byt a tak jsem se rozhodl, že se vrátím do míst, kde jsem prožil svoje dětství. No a žena mě velmi ráda následovala. Konečně došlo k tomu, že se ty dvě poloviny mojí duše, které byly proti mé vůli rozděleny tím, že jsme se ze Znojma kdysi odstěhovali, tak ty dvě poloviny se nyní spojily, kruh se uzavřel. O těch metafyzických problémech asi píšu lépe ve své sbírce básní, která se jmenuje Uvidět Znojmo, vyšla v roce 2008. Takovým tím prozaickým jazykem se to dá asi těžko vysvětlit. No ale tady ve Znojmě jsme začali žít životem městským. Užívali jsme si všech těch městských výhod, které nám při životě na vesnici byly odepřeny, žena začala chodit do divadla, mohli jsme navštěvovat různé výstavy, chodili jsme tady na poutě, které se tady pořádají a chodíme na ně dodnes. Našli jsme si zde i přátele, měl jsem tady řadu kamarádů z mého dětství, ta stará přátelství se obnovila, chodíme taky na výlety po okolí a často jezdíme všude tam, kde jsme se nedostali, když nás pracovní povinnosti poutali pouze k jednomu místu. Když jsme se měli do Znojma stěhovat, tak mě mý přátelé v Pecce říkali, a prosím tě, co tam budeš dělat? Vždyť tam snad ani nemají pivo. No v Čechách je taková představa, že na Moravě a zvláště na Jižní Moravě se pije jenom víno, tak to znojemské pivo je docela dobré a čepují ho tady ve všech dobrých restauracích v dobré kvalitě. Ve Znojmě mi všechno připomíná moje dětství. Město se sice změnilo, ale ty nejdůležitější reálie zůstaly. Je tu dům, kde jsme bydleli, je tu zahrada na hradišti, v níž jsem prožil rané dětství, je tu škola, do které jsem chodil, park, kde jsme s dětmi si hráli a běhali. Mám také dost klidu k tomu, abych se mohl věnovat literární práci a překládání. Doufám tedy, že budu mít ještě dosti času, abych mohl všechny své literární a spisovatelské plány realizovat. Když jsem před lety dělal rozhovor s významným polským spisovatelem Gustavem Herlingem Grudzińskim, tak jsem mu během rozhovoru prozradil, že jsem kastelánem na hradě. On tedy to považoval za nějakou vysokou funkci, patrně něco mezi vysokým úředníkem a šlechticem. No a přestože jsem se mu snažil vysvětlit, že na tom hradě jenom prodávám vstupenky a pohlednice, díval se pak na mě s velikou úctou. Když potom mě představoval svoji manželce, Italce, dceři filozofa Benedetta Croceho, a řekl jí italsky patrně: toto, maminko, toto je pan Červenka, kastelán na hradě. No, ta jeho žena, už starší dáma, byla nesmírně potěšena, což vyjádřila zvoláním: o, kasteláno. Myslela si patrně totéž, co její manžel.